con tacatillo.
Caracalari.
Con tacatillo.
Caracalari.
Con tacatillo.
Caracalari.
Con taquizuna, con tacen, tacatillo.
Caracalari.
Con tacatillo.
Caracalari.
Con tacatillo.
Caracalari.
Con tacataca, con tacatillo.
Tacataca, con tacatillo.
Con tacataca, con taca, con ta, con ta. Te pigue zurra que saté.
Esan erran irratian. Egunero, kantuz. Egunon Ultzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Egunon Ultzamaldeko herritar guztiei esan dugu gaur ostirala da, abenduaren 10 eta egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu Esan Erran irratian 107.9an. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue eta gainera ordu bat aterrietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzue eta noiznahi amesti.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio honetan, asteburuaren atarian egiten dugun saio honetan, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa, ba gure ingurukoak, gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Nora Ramoneda Arregi.
Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa.
Gaur nolabait igo araioanen gara, bere burua igo hartzen duelako esan digu Norak, bere ama eta matxi bertakoak, eta bizimodua bertan egin duelako, aita Ilarregikoa, eta horregatik bertan bizi zen, baina berak dioen bezala lo besterik ez zuen egiten Ilarregin.
So So
Jauntzarasko eskolan eta Larraintzarren ikasi zuen eta gero batxilergoa Askatasuna Institutoan egin zuen eta Aranon han irakasten du euskal literatura eta hizkuntza gaur egun euskal filologia ikasi baitzuen Gasteizen.
Joniela modine neni ndogo lila modine Joniela modine fanta bata ela modine.
Baina pixka bat aurreratu gara, goazen berriz atzera, ikasketak bukatu eta Inglaterran bizi izan zen Nora inglesa hobetzeko, itzuli eta bigarren hezkuntzako irakaskuntza masterra ikasi zuen eta geroztik irakaslea da. Geroztik eta tartean ere partikularrak ematen lan egin du 16 urte zituenetik gutxi gora bera esan digunez. Kaixo Nora, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, ezagutu zintugun esatari bezala, nola baitze zozketa mundialan ere aritzen zara sariak banatzen, ez? Pulunpeko zozketa mundialan.
Bai, tokatzen zaigu, bai, abendu urtarril parte hortan, erako lanetan aritzea eta gustora egiten dugu egia esan, bai.
Ustut zaila izan dela, ez? Amar kantara mugatzea gaurko zerrenda, gaur ekarri diguzun zerrenda hori.
Bai, orain ari nintzen komentatzen garazirekin, ikaragarri zaila egin zaidala, eskailerak gora heldu ginela esan diot, buf, amar bakarrik aukeratzea oso oso zaila dela. Azkenean hasten zara bueltaka eta pentsatzen zu, hau bai, hau ez, kendu, jarri, ez da izen bat zerrenda egin ditu da, baina hiru bakarrik ez,
Baina ez dago atzera buelta, ja honekin goaz.
Honekin goaz, bai, bai, behar bada bihar etorriko bazina, behar duan beste zerrenda bat izango zen, ez? O?
Bai, bai, ala da, eta saiatu naiz pixkat, hasieran jarri nituen igual orain gehiago entzuten ditu dana, baina gero esan zen idatenez, ba, lotua egon bartzula bizitzako momentu desberdinekin, ba, bueno, nire bizitzako beste pertsona batzuekin lotutako kantak eta ere sartzen saiatu naiz, eta hori izan da egin dudana, bai.
Oso, ongi, bueno, estilo ezberdinak eta hizkuntza ezberdinak entzongo ditugu zerrenda honetan, goazen lehenengo kantarekin.
Azken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganauk Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganauk Zuaitz biluziaren gerizpean orpondoa orbelaren ilobi horiz eta gorriz denan lokarturik denan lokarturik
Eta hu, Benito Lertxundi, Udazken koloretan, ja, neguan sartuta gara Udazkena, atzean ustengoaz. Zergatik Benito Lertxundi, hola zerrenda zabaltzeko?
Zerrenda zabaldu nahi izan dut, pixka bat, haurtzaroa gogoratuz, eta nik hau entzuten dudanean, ezinbestean, ba, amata ita ditut gogoan, eta... konkretuki Udazken koloretan hau hautatzea zaila izan da, ze etxea Benito Lertxundi askotan entzun dugu eta asko lotzen dut gurasoekin, baina bueno, bat aukeratu beharko banu, ba bueno, honek gogorarazten dit pixka bat, ba gaztain usaina eta Udazken sarrera hori, sutondoa eta eta irudi horiek ba etxeko giroarekin lotzen ditut eta oraindik duela ez asko alde egin nuen etxetik eta bueno, holako momentuak gogoratzea ba polita da bai.
Nostalgi pixkoatekin nola gogoratzen dituzu.
Hoixe, hala da bai.
Ilarregin bizi zineten, ez? Naiz eta mata matxi, ez? Igoakoa izan zuk ere zure burua igoatza, igoarratzat ematen duzu, baina ilarregin bizi zineten,
bai, bai. Aita ilargikoa dut eta han bizi ginen, bai.
Benito Lertxundi entzuten zenuten, etxean euskal giroan bizi zineten euskaraz.
Bai, bai. Aita eta ama biak euskaldunak ditut eta biekin euskalki desberdinet, bueno, euskalki berbera, baina amarekin igoako tankeran eta aitarekin pixko bat ilarregikoan edo ultzamakoan, bai, baina bai, euskaraz, bai, beti etxean euskaraz.
Eta aizpa nahiarik baduzu?
Ez, alaba bakarra. Mimo guztiak niretzat, ala esaten diate denek beti, bai.
Ederki. Bagabi, eh?
Eta esatuzu, bueno, jarregin bizi ginen, han lo egiten nuen, baina igoan pasatzen zenuen
egunaren zati handiena, bai, bueno, eskolatik bueltatu eta segituan kuadrilla eta lagunak igoakoak ditut, eta ama hemen jantokiko begiralea da, eta hemen ikasinik naiz eta ilargin bizi eta Larrintzarrera joatea tokatu beharko litzaidake, ba, ona etorren itzen eskolara, lagunak ere igoakoak, amatxirengana egunero joaten ginen, egunero, amatxi bigarren ama bezala, bai, bokadilloak egiten, eta bai, bai.
Eta igoan bazineten hola ume desente, o elkartzen zineten igual herri ezberdinetako umeak?
Bai, ba, ginen, bueno, adin desberdinetakoak, hola adinekoa, igoan, Irati, eta gero Ba, urte bat gora bera biltzen ginen desente, bai. Bai, eta ila erregin aldiz nire adin bueltakorik ez etzegoen, ez.
Eta orduan igoan kalean barna egun osoan, no?
Bai, hautzaroa guk denbora gutxi pasadugu etxean, gainera amatxik bidaltzen gintuen segituan, bestela. Azten zitzaigun, bere zeguraldia da onkampoan, eta bere zeden bona da onkampoan, eta venga, buelta eta buelta pasabidean, kanpora ateratzen ginen arte, osake, bai.
Bueno, hori bada, ez, herri txiki batean bizitzaren privilegio bat, ez?
Bai.
Igual beste batzuk ez, baina hori behintzat
bai, ez? Ala bizi izan dut nik bai, frontoian, eta ba, beti beste adinekoekin, mutilekin, eskekin, elkarrekin, eta hori du herrian azteak ez, kuadria ere oso heterogeneoa adin desberdinetako jendea, eta hori igual irian ez da inbeste bizitzen, eta horrek badu ba, bere alde polita bai.
Oso ongi, guazen bigarren kantara,
erregistro aldaketa bizkotin behar.
Eta hau, kaotiko, juerga, behar bada izen buruak batu zer ikusia aukeratu izanagatiko.
Bueno, norbaiti galdetuz gero nirekin ze talde lotuko lukeen, nik uste dut kaotiko esango lukela, bai. Beti asko gustatu izan zait, batez ere noski nera bezaro garai hartan, ez? Orduan hasi nintzen, baina gero asko jarraitu izan nuen, gero lagun nuen Leire Etxeberria kontzertuetan, eta saiatzen ginen kontzertutara joaten, lehenengo lerroan jartzen, puak hartzen, oza, ba bai, guretzako oso garai politak, eta bueno, kanta bat aukeratu behar nuen, eta hau aukeratu dut, hain zuzen ere, falta zaiguna, ekarri naiz ez, juerga azken aldian, desgraziadamente oso gutxi egin alizan dugu, eta bueno, ba, horregatik ekarri dut, bai.
Hemen inguruan, goiz hasten zinetan juergan edo?
Nik esan nuke nahiko goiz, bueno, ez dakite irian noiz hasten dire, baina bueno, ba, DBH-eko bigarren, hirugarren mailan ja, lehenengo festak igual, pues, iruak arte buelta bat, edo, hola, azten ginen, Gero lehenengo aldia Nafarroan ezera joaten uzten zigutena, eta eta gero gaupasa, rugbi gaupasa beti guretzako oso, oso egun seinalatu izaten zen, bai. Bai, neiko goiz nik esango nuke. Igual neskak esango nuke pixkat lehenago, hola nire esperientzia... Propioan, esango nuke inguruko mutiak igual geroxeago laugarren mai arte edo igual ez zitzaielako igual hainbeste gustatzen edo bai.
Ah, ah, pentsa, esan behar nuen zepidatzen ziren gehiago zuetaz edo...
Ha, hori ere posible da, ezakit.
Ongi, ongi, eta gustora, ez? Lehenengo parranda horiek gogoratzea gustora egongo zineten, ez?
Bai, ba, oso ongi pasatzen genuen. Nik esango nuke... Neiko txintxoa ginela, eh? Igual gehiago desmadratzen hasi gara geroxiago. ze egia esan gurasoak, a ber, egia da beti gurasoak bila joaten zirela, horrekin ziurtatzen zuten, pixkat gure giroa ikusten zutela, eta bar, baina bai, oso ongi pasatzen genuen, eta pasatu gabe esaten den bezala, ez? Bai, oso gustora, bai.
Claro, hoi egia da, herritan esaten ginena badauzke bere alde positiboak, elal askatasun gehi edo lasaiego, baina badauke bere gauz hori ere, beti dependentzioi kotxena, gurasoana, eta bueno, igual horrek ere finxego ibiltzea, edo ez, beti presioi gurasoak ingeron bat.
Bueno. Bai, nire kasuan nik uste dut aita eta amari gustatzen zitzaiela. Esan nahi dut, esfortzua zen, eta jeiki behar zuten goizeko ez dakize hor dutan gure bia joateko, baina nik uste dut horrek lasaitzen zituela eta joaten zirela gustora gure bia. Piskat ikusteko ze girotan dutzen ginen, eta bueno, a ber, haiek ere bazekiten, haiek ere igual ibiliak ziren,
hori,
baina bueno.
Zautuko zuen, haiek
bai, bai, bai.
Eta segiten zuten txandaka, gura, azte buronetan nire burasoek urrengoan zureak, o nola?
Bai, askotan hori egiten genuen, baina bueno, esate izut nire gurasoen kasuan haiek beti nahiko aurrean ibiltzen zuten haien burua, ze ba, eskaintzen zuten, eta amata eta beti gustora, askotan biak joaten ziren, eta...
Eta igual beraiek ere hartuko zen potetxo bat, bina bar...
Ez, hori sekula, baina behin saldizen gogoratzen dut, ama bila joan, eta esan ziren bere urrengo urtean, herri erdia sartu beharrean, atera pixkot kanpoaldera, ze sartu zitzaizkion kotxe, batzu kotxe gainean, esan zuen, bueno. Nila oitura galduta nuen gauza huetarako, eh? Eta orduan,
bai. Tartuz geroztik jaitzordea egiten zenuten, ez pixkate atera eta...
En el estraradio, esan dena, bai.
Periferin,
hoxe.
Ose, ongi, bat, lehenengo parrandetatik, bazen hirugarren kantara, ean oera eramaten gaituen.
Racial, multicultural, multiracial, multicultural. Desde Filipinas, América Central, desde el Polo Norte hasta Madagascar. Este puto mundo no es de nadie y es de todos. Cinco continentes en un mismo corazón multirracial. Dejemos de soñar, arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular.
Eta hau eskape, mestizaje, ze garaietara eramaten zaitu honek?
Bueno, hau ekarri dut, hau eren erabezaroan asko entzun izan dudalako, eska erritmoak asko gustatu izan zaizkit, eta oraindik ere gustatzen zaizkit, parrandan nagoenean eska kanta bat entzuten badut, ba, asko animatzen naiz eta asko gustatzen zait. Eta ekarri dut batez ere, bueno, bat aukeratu behar nuenez, ba... eta garai hartan ba pixkat gure idealak ezartzen ari garen garai hoiek direnez, ba iruditu zait mezua oso oso potentea dela eta gaur egun ere izugarrizko gaurkotasuna duela eta nerabekin lan egiten dudanez, ba holako baloreak transmititu nahi dizkie dalako haiei ere eta horregatik ekarri dut bai.
Bai, egia da gure lagunekin ere askotan komentatzen dugu eskapi izan zela pixka bat gure ezagite ez gure ikasteko gida edo ezagin nola esan ze oso garbiak dira letrak erraz ulertzekoak eta egia da hori baduela aipatu dituzu zure ikasleak eta claro askatasunan ikasi zenuen batxilergoa eta orain bertan zaude ez bai. Lanean hori kurioso egingo zaizu bai, pixka bat
praktikak egin dituenan eta alde egin nuenean irakasle asko orain irakasle asko orain nire lankideak dira eta asko esaten diete alde egin zenuenean esan zenuen bueltatuko naiz irakasle bezala
eta bai bete
eta, bai, eske neko kaskago gorra naiz ni eta bai, bai, orain dela aurreko ikasturtean ez aurrekoan izan nuen itzultzeko aukera, bueno, lehenengo praktikak egin dituenan, irakaskuntzako praktikak. Eta gero ja bueltatzeko aukera izan nuen eta suerte izan dut hau hirugarren urtea dutan. Eta datorrena segurazki ja aldatzeko urtea izanen da, baina bueno.
Eta aldatuta ikusi duzu o zure garaietatik edo ez hain beste?
Bueno, nik esango nuke nahiko antzeko dagoela, bai. Hombre, irakasle batzuk jubilatu dira eta bar, baina bai, atzeko dabil bai.
Eta ordun argi zenuen zer ikasi nahi zenuen o irakasle izan nahi zenuela txikitatik edo
ez, ta pentsatu ere aldaketa pausoa justu egin nuen han bertan askatasunan, bai. Zeni joan nintzen zientzietatik lehenengo eta lehenengo mailan nengoela izan nuen irakasle oso inspiratzaile bat, Ekaitz Goikoetxea eta arekin hasi nintzen ikaragarri disfrutatzen ikasgaia, euskal literatura eta euskal hizkuntza eta bar. Eta orduan pentsatu nuen, ba, bidez okertu nitzela. Eta erabaki nuen, ba, zientzietatik letretarako pauso handi hori egitea. Eta, eta gaur arte, bai.
Jo, eta Gasteizen, ez? Ikasi zenuen.
Bai, Gasteizen, hori da. Horrek dakarren guztiarekin, bai.
Arriskutsu ere izan entzen batzutan Gasteiz, ez?
Bon, ni neiko horretarako beti, amak ere eta itak ere beti esaten dute, ikasketetarako beti oso zentratua izan naiz, bai. Eta ala izan itzen, bai. Lehenengo gauza beti ikasketak eta gero ja parrandak, bai.
Baina uztartzeko aukera izan zenuen ere,
bai,
ez?
Bai, noski, bai, bai. Ostegunak ezagutu genituen, bai. Eta bide batez hemengo lagunak ere joaten ziren, bai. Nire pisuan lo egitera eta, bai, oso urte politak.
Eta nola bizi izan zinun eskualdetik kanpora ateratzeko saltoi?
Zoragarri. Bai. Nik esango nuke egin beharreko pausua dela, bai? Beti esaten dut eta nire ikaslei ere esaten diet ez izan beldurrik etxetik ateratzeko, ze ariketa zera interesgarriaena da. Nik uste dut egiten dela ikasketa handiagoa iaia unibertsitatean bertan baino, ez? Aldaketa, lagun berriak, giro desberdina, gero herritik irirako saltoa ere niretzako ba ikaragarria izan zen bai eta eta asko gustatu zitzaidan bai.
Ze hori izango zen lehenengo salto hori, ez? Ze askatasunera ikastera joaten zinenean igual joan etorrian egiten zineten bai, ez?
Egunero bai. Bai, genuen norbait herrian ba lanera joaten zena edo eta antolatzen genuen hola kotxeekin eta bai.
Oso ongi goazen, igual itzuliko gara Gasteizera hau ez, baina goazen urrengo kantara.
Sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zubaitzardaska gaztea. Batean bilakatu zen bizigai hau txartatikan uste gabean noiz baitina den guernai eta horrela ibiltzen geran sortuz ta sortuz gure aukeran atxedenik hartu gabe lana eginez goaz aurrera kafe horretan denok batera gogor kiloturik haute gizonen lana jakin
lagundu zaldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea usortu ginen.
Eta hau izarren hautsa, baina kasu honetan Kentzazpiren bertsioa zergatik aukeratu duzu?
Ba, ekarri nahi nituelako hiru batera, ekarri nahi nituen Xavier Lete, ekarri nahi nuen Mikel Laboa eta ekarri nahi nuen Kentzazpi eta orduan hiruak bat egiteko modu errazena iruditu zait,
bai? Estrategia ona.
Bai. bueno, hau ere Gasteizi oso lotua, bai? Nire lehenengo urtean, ni lehenengo urtean neguela hiltzen Xavier Lete neguan, abenduan. Eta gogoratzen dut orduan ari ginela Lurde Sotaegi irakaslearekin literaturaren teoria ikasgaian eta berak ekarri zizkigun ba Xavier Leteren letrak eta bar. Eta bueno, Gasteizko zeo zer ekarri behar banuen, ba hau erabaki dut ekartzea eta nola ez, ba esan dut, nola esan dut bezala nola uztartuta. Kentzazpi ere ba oso presente egon denez beti nik esango nuke haurtzarotik, bai, nire lehen diska oparitu zidan kuadrillako batek, bueno, eta bere amak, eta ama 2011 urtean hil zen, bai, eta beti lotzen dut diskaura bere emakume honekin, Ana Marirekin, eta bueno, eta pentsatu da, pues ekarriko dut, eta hola, egingo diot omenaldi txiki bat berari ere, bai? Eta horregatik, Kentzazpi, izarren hautsa, eta Xavier Lete eta nola ez Mikel Laboa ere, bai. Denak batera pixkatu zartuz. Bai.
Lehen nahi batu duzu, ez? Zientzietatik ni joan eta bapaten zaudan, ez dakit bideonean noala eta euskal literatura eta filologia ikasi zenuen azkenean, ikusten dut etzinela damutu, ez? Hori baitzela zure bidea, ez?
Bai, damu txiki bakarra dut, kazetaritza ez ikasi izana. Beti daukat hor pixkat sartuta nire esaten den bezala espinita hori, baina bueno, ez da mutu ez. Asko gustatu zitzaidan karrera, asko disfrutatu nuen. Eta nik esango nuke irakaskuntzarekin ere gozatzen dudala. Baditut egun onak eta txarrak denek bezala, baina bai, nerabeekin kontaktua eta hezkuntza gustatzen zait, bai.
Ze adinetakoekin zabiltzen usteot esan duzula, baina
orain ez dut esan. Orain aurten batxilergoko lehenengo mailakoak eta DBH-ko lehenengo mailakoak fiskat
bai, berdin, ez?
Bai, bai, bi estremoak edo iaia, bai, bi puntak, baina oso gustora bietan, bai. Beti esaten nuen txikiek pereza handiagoa ematen ziatera, ze niri umeak asko ez zaizkidu gustatzen. Adibidez, lehen hezkuntza ta nik uste dut ez dela nire arloa. Baina gero oso gustora egoten naiz, lehenengo mailakoekin. Beste figura bat zara oraindik haientzat, eta bai, oso gustora egoten naiz haiekin.
Haiek ere sormenaren beste maila batean daude, ez? Eta horrek ere zu irakasle moduan ere ikasiko duzu pila bat, ez? Ez dakit. Haien
bai, eta txikienak beti egia da sormen aldetik askoz garatuagoak izaten direla. Nik esaten dut, guk zer egiten dugula gaizki, baina arlo horretan pixka eta atzeraka egiten dute, bai?
Ez galtzengoa zela irabazten beharren.
Bai, sartzen ditugu azkenean hezkuntza sistemako kajoi horretan eta aldatzeko ilusio hori hor dago irakasleen aldetik eta berriak sartzen garen enean badugu haize fresko hori sartzeko gogoa, baina bueno, egia da gero sartzen ditugula azterketen dinamikan eta ia patroi hoietan eta askotan ba pixka bat galtzen dute eta hori da ba gure erronka, ez? Hori pixkat mantentzea, ez? Sormen hori mantentzea eta beste hezkuntza sistema baterantz pixkat bideratzea. Ea lortzen dugun pixkanaka.
Oso ongi, ba hori laugarren kanta zen, ez? Ja, bosgarren eragoaz.
Oso ongi aizaitziar.
We
eta orain hizkuntza zalatu dugu, hau Amy Winehouse da Black to Back to Black. Zuk ere aldatu zenuen euskara inglesarengatik, ez? Garai batean.
Bai, aldaket. Bueno, ja karreratik hasita hautatu behar genuen han minorra edo deitzen zen espezialitate urte batzuk aukeratu, ikasgai batzuk aukeratu behar ziren, eta nik ingles minorra egitea erabaki nuen, beti gustatu izan zait hizkuntzetan saltxeatzea, eta bueno, hau hizkuntza txikitua izan beharrean hizkuntza boteretsua da, ez? Baina bueno, bai, alde horretara ere pixkat jo nuen eta bai, Ingalaterrara joan nintzen oper bezala, lehen esan dut umeak izteizkidala gustatzen eta zaska hiru ume nituenan, bai.
Bai. Eta zer moduz esperientzia oper moduan?
Ba, oso berriz ere oso esperientzia aberasgarria, bai. Ba, batez ere hori, aldaketa herrialde desberdin batean, toki handi batean han aurkitu zure burua eta lagunak egin behar, beste hizkuntza batean komunikatu behar. Eta egia esan ara joan eta hain ongion hartua izatea eta eta lagunak egiteak, nik uste dut puntu batean boteretsu sentiarazten zaituela, ze ikusten zu badituzula tresnak defendatzeko eta eta bai, nik uste dut egin beharreko zerbait dela edo behintzat oso gomendagarria den zerbait, bai.
Non izan zinen, Londresen bertan edo
ez
galderak endo izotitzean?
Justo galdera bera egin behar nuen.
Walton on Thames izenako herri bat zen eta zegoen Tamesis ibaiaren bazter batean, gutxi gora bera Londrestik trenez ordu erdi batera edo la, bai. Bai. Eta bueno, aukeratu aberremiguen jauze dut aukeratu garai horrekin lotuta zehazki, ze banituen beste abesti batzuk burua, baina bueno, gero ez dira garrantzitsuak izan niretzako orduan. Beti emakume auskorra, baina aldi berean sekulako ahotsa duena eta iruditzen zait musikaren munduan ikaragarria izan dela bere ekarpena eta eta horregatik ekarri dut eta gero bestalde ze bukaera tristea eta gogorra izan zuen, ez? Eta pixkat horregatik, bai.
Bera, bueno, ekartzeko nola baita, zaumentzeko edo.
Bai, eta iruditzen zaidalako musikaren alorrean berriz esan dudan bezala, ez? Kristona izan zela, kristona ahotsa duela, kriston indarra duela ahotsean, eta gero paradojikoki bizitzan etzuen lortu, ez? Indar hori izatea, baina bueno.
Eta egia da, Amy Winehouse aurreneko aldiz ekarri dela saiontara, beraz, eskertzen da baita ere.
Bai.
Kostada, bai, Amy Winehouse azaltzea.
Ba, guazen urrengo kantara, emakume indartxu bat ere.
Baita ere, bai.
Eldur
eta hau zea maiz negua joan data ez du aurkezpenik behar. Zergatik aukeratu duzu?
Bueno, batez ere Aiora Renteria pasatzen ari den momentu gogor honetan, ba hemendik ere bere ataltxo a eskaintzeko eta indarra emateko, bai? Zoritxarrez ba inguruan ere izan ditut gaixotasun berberagatik ba sufritzen egon direnak eta bueno, haiei guztiei pixkat hemendik nire indarra eta hemen alditxo txikia egiteko eta bueno, ikaragarria delako abestia, ez? Beti gustatu izan zaitzea maiz, kriston indarra du emakume honek ahotsean eta bueno, bat aukeratzeko kriston lanak izan ditut, bai? Eta hau aukeratu dut, ba nire amari asko gustatzen zaiolako eta askotan esan didalako ba nola gustatzen zaidan abesti hau eta bat aukeratzekotan ba aukeratu dut hau, bai? Behin joan ginen elkarrekin Donostian aste nagusian kontzertua entzutera eta
ama ta biek.
Ama, aita, izeba, lengusina, bai.
Ateraldi familia raola, bai. Zea maizuen kontzertura.
Zua artifizialak ikusi genituen, eta gero kontzertura joan ginen, bai.
Nahi zuzure erantzun doia, baina.
Erantzun doia, ez nire betiko galdera daia zuzeneko kontzertutara joateko ikure badozon, edo gustoko adozon.
Bueno, gustatzen zait, ez naiz kriston kontzertu zalea izan, baina bueno, esan dizuet kaotikoren atzentik ibiltzen nintzela, zea maizen kontzertura ere joan izan naiz, eta bueno, gero xeago bestea bestiren batean ere komentatzeko asmoa nuen.
Kistu aurreatuko.
Que se joda el viento. bueno, gertukoak.
Bai. Bueno, ba, niri marearekin maite mintzea edo kosta egin zitzaidan, bai. nire bikoteak beti entzuten zuen eta ikaragarri gustatzen zaio eta beti kosta egin zitzaidan, ba, iruditzen zaidalako Kutsiren ahotsa igual ez dela lehenengo momentutik erraz sartzen den hoietako hoietako bat, baina behin letrak entzuten hasiz gero iruditzen zait poeta handi baten aurrean gaudela. Eta ikaragarria irutzen zain nola egiten dituen irudiak hitzekin, nola baliabide estilistikoak erabiltzen dituen, metaforaz josten duen testua iaia konturatu gabe. Eta zoragarria irutzen zait bere, ba hori, dituen errekurtsoak oso onak irutzen daizkit, eta orain ez nuke beste ahotsik nahiko letra horietan, ez? Eta orduan, ba, bueno, lehen aipatu dazu kontzertuen kontu hori, eta hau da pandemia aurretik entzun nuen azken kontzertua, bai? Bai, Navarrarenan izan ziren 2019ko azaro bukaeran edo abenduan, ez dut ongi abendua uste utzela, eta bai, joan ginen, eta uste dut hau izan dela azken, nire azken kontzertua, bai?
Bueno, despedida txarra ez da kontzertu emateko, baina ja seikun bueltaz, bueno, ja badaude, badaude bai, martxan, baina...
Baina guztiz aurrekoak bezalakoak ez, oraindik, yeah, beraz.
Kostatzen nahi dela.
Izango da gogoratzekoa hori ere. Pandemia horretik ja nintzen lehen azkeneko kontzertua.
Bai, bai. Gainera suerte pixkat izan nuen eta Berriozarren irakasle bezalari nintzela. Kutsiren seme izan genuen ikasle eta ez zen nire ikaslea izan, baina gonbidatu ahal izan genuen literatur saioren bat edo antolatu genuen eta bera etorri zitzaigun kantatzera eta esan zigun nola garrantzitsua zen gure lana eta el saber los hará libres eta holako diskursoa bota zigun eta bai niretzako ba oso, claro, nik miresten dudan norbait entzutea holako gauzak esatema niretzako betegarria izan zen edo bai.
Osa, que behin maite mitututan marearekin ja geroztik entzun izan duzu asko, ez?
Bai, honetan ere asko kosta zait kanta bat hautatzea, baina bueno, ponte el moño apretau, hori, ba eske nik ere beti askotan ibiltzen dut ez, moño hau, eta ezakit, beti gogoraz, ezakit, gustatzen zait, identifikatuta sentitzen naiz, baina bueno, asko ditut, oso gustokoak direnak, asko gustatzen zait, abestia.
Horra, ipatu oso Kutsik baloratzen zula baita ere irakasleen lana, ez? Eta, ez, onarpen hori intzizuela, ikusten duzu orokorra badela hoi, edo nola ikusten duzu gaur egun irakasleen paper hori?
Nik esango nuke ez gaudela esan nahi dut, gure lana gehien baloratzen den herrialdean, ez da gutxiago ere, ez? Badakit Europako iparraldeko herrialdeetan, Finlandian eta ba, kriston garrantzia ematen zaiola irakaskuntzari, oso ongi baloratuak daudela. Hemen ere denetatik badago, ez? Eta nik uste dut hurbiletik ikusten gaituenak eta lanean ikusten gaituenak normalean baloratzen gaituela. Baina, bueno, beti da, ba, betikoa, ez? Beti entzun behar izaten dituzu, ba, zenbat opor ditugun, eta ze ongi bizi gare, bueno, betiko kontua, baina oro har nik esango nuke, ba, bueno, gero eta gehiago baloratzen dela, eta bueno, batez ere esan dizudana, ondoan dituzunak normalean ikusten dute ze lan den, eta nola egiten duzun, eta eta gainera ez dut besteen onarpena behar, zure dut.
Ongi, bai.
Guk ikusi behar dugu zer egiten dugun, eta nola, eta hori da, hori nahikoa da.
Batzen urrengo kantara?
Thank you.
gazteak ego. Soten en bizpizkagi ego. Ekaro, hau da, gladiatorren banda sonoratik hartuta edo, ez dakit, zuk dakizun zeinena den kanta, o...
Ez, egia esan ez dakit.
Ja, ez da. Gautxa oso polita da ere, ez?
Eniaren antzapiskat badu, ez?
Bai, bai, kutsu badu.
Hori harin nintzen pentsatzen, baina ez daki, ja, nik ere inoiz ez dut jakin norena den. Saiatuko naiz bilatzen, baina, bueno, bitartean zergatik aukeratu duzu.
Bueno, aukeratu dut, erlaxatzeko momentuetan eta entzuteko kanta iruditzen zaidalako, baina... daukan Jesus, pelikularekin daukan loturagatik ere bai, ze pelikula nire pelikula gustokoena dela esango nuke, behin eta berriz ikusten dudan hoietakoa. Ingalaterran izan itzenean ere bertan erosi nuen, bigarren eskuko denda batean izateko, hango, bueno, ingelesez zegoena eta han bertan ere ikusi nuen. Eta, bueno, aktorea ere Russell Crowe ikaragarri gustatzen zait, bere beste pelikula batzuk ere asko gustatzen zaizkit. Baina, bueno, abestia iruditzen zait, ba, betirako geratzen diren hoietakoa, ez? Oso...
Oso unkigarri, ez?
Bai. Eta, eta musikalki oso potentea, ezakit oso ona iruditzen zait.
Ba, ez dakit Lisa Gerrard, ez dakit, badiralako hemen kanta askogo gladiatortik hartuak, baina, bueno... bai, egon gara izketan, ez, Inglaterran bizi izan zara, Gasteizen, gero ona itzuli zinen, orain Iruñan bizi zara, ez? Ez dakit igual egoera kala eskatuta edo lana kala eskatuta o
ez, egia esan, Gasteizen egon nitzenean nik uste ja implizituki erabaki nuela hasiera mintzat irira joan nahi nuela, ez dakit han bukatuko dudan. Hori inoiz ezin da jakin, baina baina bai, nahiko argi ikusi nuen nire independentzia momentua behintzat han hasi nahi nuela, bai.
Hala ere, igoarra, ez? Duzu zure burua igoartzat.
Eta bihotza
seguru ere bai. Eta bai. Lotura ere, ez? Ahondia jarraituko duzu izaten, ez?
Bai, bai, kuadria, bueno, kuadria badut igoan eta badut Ultzamaldean, Gerendianen eta Iraizotzen eta ere, baino bai, igoako lagunak dira txiki-txikitatik izan ditudan lagunak eta betiko lagunak izango direnak, bai? Eta bai, amatxi hil zitzaigun 2017an, 18an markatu. Eta orduan di, bueno, pixka gehiago kostatzen zaite igoara igotzea, baina bai, bai, lagunak handitut eta noiz nahi elkartzen gara ostatuan eta bai, kuadrilla handia gara eta lotura handia dut igoarekin, bai, bai.
Gurasoak jarregin jarraitzen dute, o...
bai, jarregin bizi dira, bai.
Eta bisitan ere jarregira, ez, naiz eta bigarren...
Bai, jarregira etortzen naiz, bai. Aste buruero eta... Bai, bai, aste buruero fijo.
Oso ongi, guazen, ja, 9.
Bai, 9. Kantakin.
Time, it needs time to win back your love again. I will be there, I will be there. Love, only love can bring.
The Scorpions, Still Loving You, zerrendaren bukaerara ari gara iristen, baina bueno, aspaldi aspaldiko kanta bat da hau, ez? Ez dakit zergatik aukeratu duzun.
Ba, hau izan da, azken sartu dudana, kriston atzarantzak nituelako, zein sartu ez nekien, Scorpions, Queen, Metallica ere buruan ibili dut, bueno, soinu hauek, gitarra elektrikoa eta asko gustatzen zaizkit, nire burua rock zaletzat dut, ez? Eta, eta aukeratu nahi nuen bat, eta pentsatu dut Queenena segurazki askotan ekarri dituztela, ba, ito bat direlako, ez, mugarri bat direlako, eta bueno, ba, beste bat ekarri dut nik.
Scorpions.
Bai.
Musika anitza, ez, duzu gustoko estilo ezberdinak ekarri dizkiguzu gaur, eta rocka eta metala ere baduzu gustoko orduan.
Bai, batez ere, nik esango nuke, bai, baina saiatu nahi nuen ba, zerrenda anitza egiten, saiatu nahi nuen euskal musika ingelesarekin bateratzen pixka bat, saiatu nahi nuen emakumeak egon zitezen, eta horri bina ez jarri kendu jarri batzupen handiz kendu ditut. Eta bai, asaiatu nahi izan iztasun hori pixka bat lortzen, zerrendan, bai.
Bai, eta askotan igual, claro, eskatzen dizuegu zuen bizitzarekin identifikatzea, eta orduan horrek esan nahi du, igual beti ez duzuela gehien gustokoen dituzuenak ekartzen, baizik eta, bueno, ez momentu ezberdinekin lotzen dituzuenak, baina ez dakita guzeazki momenturen batekin lotzen duzu, no? O azkenean zure bizitzan entzundako musika delako.
Bai, eta lotzen dut pixka bat, ba hori, etxean lasai prestatzen ari banaiz edo garbitzen edo zerbait, ba, beti gustatzen zait musika jartzea, eta Scorpions, Queen eta hauek egoten dira beti ba tartean, ez? Eta bueno, ba, egunerokoa pixkate islatzeko edo islatu nahian, eta gero beti esan izan dut, garai hartan bizitzea, irurogeita hamar, larogei garren hamarkada hori bizitzean niri ikaragarri gustatuko litzaidake, bai? Beti pensatzen dut, ile horiek, eta musika hori, eta bai, beti inbidia puntu batekin, ez, seriak ikusten ditudanean, garai horretakoak, eta bai, beti kuriosidade hori sortu dut zaire, eta
hori. Nola gangu denak, beti aurreko generazioak pentsatu, hola, nik uste beti hola dela.
Claro, bai, ala izaten da, bai. Bizi ez duzuna, bizi nahian.
Ea noiz ez da egiten duten, ez denborako makina.
Doraemonena bezala.
Ba, guazen azkeneko kantara.
Bai.
Zegoa pasa. Zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala. Zenek marraztu digu kuadrantea, zein da uerotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, takizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Norbean zakorma bat da normalitatea, baino nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare. Etze alako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren. Eroitzei emakina bat, goitik datorren papila jaten, beldurren aurren. Eldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez tan arren, karetak enduta zaudenen. Ai, ez dakizu ze sexi zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo.
Eta glaukoma gure kaiola hautatu duzu, ez, agur esateko saioari, pentsatzen dut lehen esaten zenuen bezala, ez, zure ikaslei transmititu nahi duzun baloren artean, hau ere izango litzateke, ez?
Polixe, eman duzu hor erdi-erdian, bai, diana erdi-erdian. Bai. Horregatik ekarri dut ba, nire gaurkotasunarekin lotzen dudalako nire lanbidean oski eta askotan jarri diet gelan aztertzeko abestia edo zein nahitzaki hartuta daukan mezuari buruz hausnarketak egiteko eta horrexegatik ekarri dut bai.
Ba, Nora, eskerrik asko zure zerrendak hartzeagatik ona, tartea hartzeagatik gurekin, eta hurrengo batera arte. Uste dut goiz elkartuko garela berriz ere zozketa mundiala horretan, ziguraski, ez?
Ziguraski bai, oso gustora egon naiz, asko gustatu zait, eta ordua oso oso azkar pasa zait, beraz.
Bai. Ba, guri ere bai, eta entzulei ere seguro bai, eta así que... Eskerrik asko!
Zuei!
Agur, agur!
Mundu hau aldatzen, zure rola zalatzan jartzen. Ze guapa zauden, ze guapo zauden. Izontasun eredunik izan unak xonman, zure matasun modelo barbi batzan. Generoik genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. An, 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 an. Horregatik jartze gaitue dietan, ta danak die barbitaken telebista talizkarietan. Zaitezun aurran begietan, Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran. Nortasunen banaketan, zugo manetan iman bakoitza bereziegan. Nere ziketan dauden urrezko esietan, zure piketak dauzken gezurrariketak. Gaire du bezala eukiditeun figura patriarkala, pornografia izan da gure ziketa seksuala. Etero arau honena izkoraka den ezpala, hau ez da gizarte naturala. Ez du izan nahi, kapitalai alaxeko meni zaio. Dominazio sistema berezketan jaio da. Testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago. Gizonezko bezala utxinai dut gure jaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, horren lotxagabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden. Zagabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden.